Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ հայտարարում է բարձրաստիճան հոգևորականների և գործարար Սամվել Կարապետյանի մեղադրանքները մեկ շղթայի մեջ է։ Ովքեր են Հայաստանում ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող, բայց քաղաքացիություն չունեցող ընդդիմադիր գործիչները, ում նկատի ունի վարչապետը։ Հեցի պետականացման ուղված գործընթացի ֆոնին ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ու նրա ընտանիքը զգուշացնում են Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցեն։ Կաթողիկոսին գահնկեցանելու գործում վարչապետը դաշնակիցները փնտրում եկեղեցու ամուսնացյալ քահանաների շրջանում։ Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է, Բաքուն աննախադեպ քայլեր է ձեռնարկում ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի նկատմամբ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի գործընկերոջ հետ, որի ընթացքում Աբաս Արաղչին շնորհակալություն է հայտնել Իսրայելի կողմից Իսլամական Հանրապետության դեմ հարձակման ժամանակ Երևանի դիրքորոշման և ցուցաբերած աջակցության համար, հայտնում է իրանական Թասնիմ գործակալությունը։ Իրանական կողմը նշում է նաև, որ Արարատ Միրզոյանը հերթական անգամ դատապարտել է Իրանի դեմ ագրեսիվ գործողությունները, հայկական կողմն այս մասին հաղորդագրություն դեռ չի տարածել։ Բաքուն քրեական գործ է հարուցել Ռուսաստանի իրավապահների դեմ ադրբեջանի քաղաքացիների և ադրբեջանական ծագում ունեցող անձանց նկատմամբ խոշտանգումների և առանձնահատուկ դաժանությամբ կանխամտածված սպանության փաստի արդիվ, հաղորդել է ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը պնդում է, թե ռուսուժայինները կտանքներ են կիրառել անցած շաբաթավերջին Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ժամանակ, որոնց հետևանքով ադրբեջանի երկու քաղաքացի էր զոհվել, մի քանիսը ձերբակալվել ավելի վաղ կատարված հանցագործություններին մասնակցել Լուկասկացանքով։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին իրենց լիազորությունները գերազանցելու մեջ մեղադրող Բաքվի փորձերը միջամտություն են Ռուսաստանի ներքին գործերին, հայտարարել է Մոսկվան։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինն այսօր այս մասին պաշտոնական բողոք է փոխանցել երկրում ադրբեջանի դեսպանին, պնդելով, թե Բաքվի վերջին գործողություններն ուղղված են երկկողմ հարաբերությունները կազմականդելուն, մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի իշխանությունները ավելի քան 120 մարդու են ձերբակալել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետականի Նարանը համարվող Իզմիր քաղաքում կոռուպցիոն քննության շրջանակներում։ Ձերբակալությունները տեղի ունեցել այսօր Ստամբուլում ընդդիմության հրավիրած զանգվածային հանրահավաքից ժամեր առաջ։ Իզմիրը Թուրքիայի երրորդ խոշորագույն քաղաքն է Ստամբուլից և Անկարայից հետո։ Երեք ամիս առաջ մարտին էլ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել և պաշտոնային կային արել ամենամեծ քաղաքի Ստամբուլի ընդդիմադիր առաջնորդ նախագահ Էրդողանի հավանական մրցակից Էքրեմ Իմամոգլուին և տասնյակ այլ գործիչների, բոլորն էլ նույն ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից։ Ռուսաստանը հայտարարում է, թե 3 մարդ է զոհվել Իժևսկում ուկրաինական անոթաչու թռչող սարքի հարվածից, եւս 35 մարդ հոսպիտալացվել է, 10-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Reuters-ը հողմանելով Ուկրաինայի անվտանգության ուժերին հաղորդում է, թե հարվածների թիրախում է եղել Իժևսկում գտնվող ռազմամարտունաբերական օբյեկտներից մեկը։ Կրեմլը հերքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ բանագնացի պնդումը, թե Ռուսաստանը ձգձգում է խաղաղության բանակցությունները։ Մոսկվան կատարել է միջայժմ ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները, հայտարարել է Պեսկովը։ Մինչ այդ 3 քիթ քելոգը կոչ էր արել Մոսկվային անհապաղ հրադադար հաստատել և սկսել երակող բանակցություններ։ Ռուսաստանը չի կարող շարունակել ժամանակ ձգել ռմբակոծելով Ուկրաինայի քաղաքացիական օբյեկտները, գրել էր Թրամփի գլխավոր բանագնացը X սոցիալական ցանցում։ Մերժելով այս պնդումները, Կրեմլի խոսնակը միաժամանակ այսօր շնորհակալություն է հայտնել Թրամփի վարչակազմին պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերի համար։ Ռուսաստանը անցած ամիս ամենամեծ տարածքային առաջխաղացումն է գրանցել Ուկրաինայում վերջին կես տարվա մեջ, պահպանելով վերջին 3 ամիսներին ավելացող տեմպը, հաղորդում է France Press-ը վերլուծելով Ամերիկայում գործող Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի ռազմական տվյալները։ Ըստ այդմ ռուսական բանակը հունիսին Ուկրաինայից օկուպացրել է 588 քառակուսի կիլոմետր, մեծ մասը Դոնեցկի արևելյան շրջանում, որը վերջին 2 տարիներին դարձել է Ռուսաստան Ուկրաինա բախումների կենտրոնատեղին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրամանագիր է ստորագրել 2004 թվականից Սիրիայի դեմ գործող պատժամիջոցները չեղարկելու մասին, այն ուժի մեջ է մտնում այսօրվանից։ Փաստաթուղթը նաև վերացնում է Սիրիայի կենտրոնական բանկի նկատմամբ գործող սահմանափակումները, որոնք անհնարին էին դարձնում վարկերի և օգնության տրամադրումն այդ երկրին։ Անցած տարեվերջի եղաշրջումից հետո Ռուսաստանում ապաստանած Սիրիայի նախկին նախագահ Ասադի, ինչպես նաև նրա ընտանիքի անդամների և կողմնակիցների դեմ պատժամիջոցները մնում են ուժի մեջ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի բարձրաստիճան եկեղեցականների դեմ քրեական գործերի մասին, որոնց վերաբերյալ երեք հանրային հեռուստաընկերության եթերում որոշ մանրամասներ է հայտնել քնչական կոմիտեի նախագահը Արթուր Փողոսյանը, դատելով նրա հարցազրույցի շեշտադրումներից ըստ էության քաջատեղյակ է չկայացած, բայց իշխանությունների պնդմամբ չզոհացված ահաբեկչության շուրջ սուր քննարկումներից ու հանրության ոչ միանշանակ արձագանքից և շատ դեպքերում իրավապահ կառույցի ղեկավարը պարզապես սահմանափակվում էր վստահեք իրավապահներին հորդորով, քրեական գործի իր պնդման պլանավորված ծանրագույն հանցագործության հետ կապված կասկածի տեղ չթողնելու համար քնչականի ղեկավարը տարատեսակ դրվագներ նկարագրեց, որ իր խոսքով պլանավորում էր Տավուշի նախկին թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը, և ըստ պաշտոնյայի այդ ծրագրին անմասն չի մնացել նաև անցած օրերին կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանը, Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, վերջին Սպողոսյանի պնդմամբ ընդհուպ օրագիր է ունեցել ու այդ ամենի վերաբերյալ գրառումներ է արել։ Նաիրա Բլուխադարյանն է մանրամասնում։
Քնչականի նախագահը պնդում է, պետության դեմ նախապատրաստվող ահաբեկչության գործում դերակատարություն են ունեցել ոչ միայն Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը, նաև այլ մեղադրանքներով կալանավորված ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն ու Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը։ Վերջիներիս փաստաբանները սակայն հերքում են քնչականի ղեկավար Արթուր Պողոսյանի այս պնդումները։
Մեր ձեռքի տակ հայտնվել է նաև որոշ փաստական տվյալներ, այդ թվում նաև Միքայել Աջապահյանի կողմից վարված օրագիրը, կարծում եմ կհասկանան ինչի մասին է խոսքը, որտեղ որ ինքը յուրաքանչյուր օր արտացոլել է իր օրվա կատարված գործողությունները։
Օրերս հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով Բագրատ Գալստանյանի խուց տարված Շիրակի թեմի առաջնորդը ևս ըստ քնչականի ղեկավարի մասնակցություն է ունեցել ենթադրյալ ահաբեկչության այս գործին, նույնիսկ 2022 թվականի ծորագիր է պահել, որին էլ հանձնել է իր մտքերը, այդտեղ էլ իրավապահները տեսել են ուղիղ կապը սրբազան պայքարանունը ստացած շարժման հեղինակի ու գլխավորողի միջև, թեև եկեղեցականներին ներգրավել քաղաքական պայքարի մեջ Արթուր Պողոսյանը չասաց, միայն նշեց, դա էլ կդարձնեն վարույթի առարկա։
Այ այնտեղ ուղիղ կապը Վազգեն Գալստանյանի հետ, թե ով պետք է գլխավորի շարժումը սկզնական, թե ով առաջարկեց, որպեսի շարժումը գլխավորի, թե դրանից հետո, երբ որ շարժումը ձախողվեց, ինչ հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Միքայել Սրբազանը ձերբակալման օրը Էջմիածնից Երևան ճանապարհին ասել էր, որ առաջնորդարանից իր համակարգիչն ու կրիչներն էին արգրավել ու հավելել, դրանցից իրավապահները կհիասթափվեն, օրագրի մասին արքեպիսկոպոսը չէր խոսել։
Տանեն լապտոպ, իր դիսկեր, միսկեր, կրիչներ, որոնցից պետք է իրանց դառը հիասթափություն միան։
Այսօր Աջապահյանի փաստաբան Ռոման Հարունյանը հերքեց և անհիմն որակեց քնչականի պնդումները, թե նա կապ ունի Գալստանյանի քրեական գործի հետ։
Մեր գործը լրիվ ուրիշ գործ է եւ այսպիսի տվյալներ առնվազն մեզ հասանելի չունեն։
Քնչականի ղեկավարը երեք հանրայինի եթերում պարզաբանել էր, թե ինչու որոշեցին կալանավորել Աջապահյանին, ասաց, նա վերահաստատել է հեղաշրջման կոչը մի շրջանում, երբ մյուս հոգևորականը Բագրատ Գալստանյանն արդեն մեղադրյալի աթոռին էր, այս գործընթացներն ըստ Պողոսյանի նույն շղթայի մեջ են։
Ըստ էության, երկրում ստեղծեն քաոս, անկառավարելի իրավիճակ, այս հանրավտակ եղանակով, պայթեցումներով եւ այլն, որպեսի հասնեին իրենց նպատակին։ Նպատակը մեկն էր, իշխանությունը յուրացնելը։
Ըստ քնչականի նախագահի այս գործում իր մասնակցությունն է ունեցել նաև Սամվել Կարապետյանը, Պողոսյանի ղեկավարած կառույցը պնդում է, Գալստանյանի առաջնորդած գործողությունների պլանով անգամ որոշ պաշտոններ արդեն բաժանվել էին, իսկ գործարարներին էլ ներգրավել մարդկանց հավաքագրելու մեջ։ Քնչականի ղեկավարը վկայակոչում է իրենց հրապարակած թղթերը, որոնք պնդում են արգրավել են խուզարկությունների ժամանակ։ Այս թղթերում նաև Սամվել Կարապետյանի անունն է գրված, դիմացը նշված 5,000-8,000 մարդ պլյուս ուղերձ։
Դրանից հետո, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ անձը, ում վերաբերյալ տվյալը արդեն կա, որ պետք է մարդ հավաքագրի բերի եւ նաեւ կոչ հնչեցնի, եւ կոնկրետ սուբյեկտը արդեն հայտարարություն է կատարում, մենք սա գնահատում ենք այլ հանցակազմի դիրույթու
Սամվել Կարապետյանին։
Այո։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց մի քանի ժամ անց բանտում հայտնված Կարապետյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Մեղքը չընդունող գործարարի փաստաբան Արամ Վարդևանյանի խոսքով պաշտպանյալն ընդամենը հակադրվել է կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող կառավարությանը, իսկ քնչականի նախագահի երեկվա դիտարկումը քրեական գործի իրեն հայտնի տվյալների մեջ չկա։
Եթե նայում ենք իրավական տեսանկյունից, չի էլ կարող լինել։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչից ելնելով է նման հայտարարությունը։ հայտարարությամբ հանդես եկել քնչական կոմիտեի նախագահ, կարծում եմ միգուցե կամ ամբողջական տվյալները, այսպես ասած, հասանելի չեն, կամ ի վերջո քրեական վարույթի նյութերի այն ծավալը, որը հասանելի է, հստակ որևէ մի սենարում չի կարող նման իրավիճակի հանգեցնող գնահատական տալու առիթ նույնիսկ հանդիսանալ։
Ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու հոդվածներով մեղադրվող Գալստանյանն ինքն է շարժման հեղինակը, ազատությանը փոխանցեց փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը, կրկին հերքելով ոչ միայն մեղադրանքը, այլ եկեղեցու, այդ թվում կաթողիկոսի դերակատարությունը Գալստանյանի նախաձեռնած շարժմանը։
Միքայել Սրբազան, Բագրատ Սրբազան, Սամվել Տարապետյան, հայ առաքելական եկեղեցի, արեստական այս կապը ստեղծում են, որովհետև մենք տեսնում ենք ներկայիս վարչախումբը ինչ տոտալ ձևով փորձում է ամենքերտ գնալ դեպի եկեղեցի, ամենքերտ ոտնձգել եկեղեցուն։
Միջդեռ քնչականի նախագահ Պողոսյանը երեկ պնդում էր, ազգային անվտանգության ծառայության ուժերով չեզոքացվել է պետության սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված ցանցավոր ոտնձգությունը։
Պետք է փակեին Հայաստանի հարաբերությունում գրեթե բոլոր միջպետական ճանապարհները, Երևան մուտք գործող ճանապարհները, վառել ավտոմեքենաները, ջարդել խանութները, փողոցներում շախտալ ավտոմեքենաների անիվները վնասող աստղիկներ, որպեսզի ստեղծեն ավտովթարներ։
Քնչականն անցած շաբաթ հրապարակել էր տարբեր թղթեր, գաղտնալսումներ եւ պնդել։ Գալստանյանը սրբազան պայքար շարժման անվանտակ համախոհների հետ պլանավորել էին Հայաստանում իրականացնել ահաբեկչական եւ իշխանությունը զավթելու ուղված գործողություններ, իսկ արդյունքի հասնելու համար պետք է գործի դնեին նաեւ արգելված միջոցներ, զենքեր ու պայթուցիկներ։ Ըստ իրավապահների կարևորը ոչ թե հավաքներն էին, որ շարժումը պարբերաբար կազմակերպում էր, այլ ձևավորվող 25 հոգանոց խմբերը, որոնք տարաբնույթ գործողություններով պետք է ջլատեին կառավարությանը, հասնեին իշխանության յուրացման։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցականների դեմ ծավալուն քրեական գործին զուգահեռ երեկել վարչապետ ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին ներկայացնելիս հայտարարել էր, թե լրացուցիչ օրենսդրական մեխանիզմներ են պետք հակաօրինական գործողությունների կանխման համար, նաև պնդել, թե Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող անձինք սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր են անում։ Ում նկատի ուներ վարչապետը, ինչու անուն չի հնչեցրել և ինչ նոր գործիքներ է պահանջում իրավապահներից գործող իշխանությունը, Սյանն է փորձել պարզել։
Մետ երկրում այսօր տեսեք երևույթներ կան, որ ընդ որում մենք այդ երևույթները շահանակաբար հանդուրժում ենք, բայց աշխարհի ուրիշ ոչ մի երկրում նման բան չի հանդուրժվի։ Ասենք օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են քաղաքական գործունեություն ծավալել։ Ընդ որում ամենառադիկալ հայացքներ արտահայտել։
Ովքեր են Հայաստանում ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող, բայց քաղաքացիություն չունեցող ընդդիմադիր գործիչները։ Ում նկատի ունի վարչապետը։ Ազգային ժողովի նախագահը անուններ չի տալիս, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ասածը կասկածի տակ չի դնում։
Այո, եթե վարչապետը ասում է ազգային անվտանգության ծառայության շենքում, բնական է, որ նման բան կա, եւ դուք նենես չի, որ ես առաջինն եմ կամ վարչապետը առաջինն է, որ այդպես բան է ասում։ Իսկ չեք տեսել, որ ասում են Հայաստանի Հանրապետության դե իր անվտանգությունը չի կարող ապահովել, դրա համար պետք է ինքը անդամակցի որևիցե միության։ Չեք լսել այդպես արտահայտություն։ Սա առաջին անգամ
լսել եք,
ես չգիտեմ դրա մասը, դու կոնկրետացում եք ուզում, ես ձեզ ասում եմ, ես դրա իրավունքը չունեմ անելու։
Կառավարության ղեկավարը 3 ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին ներկայացնելիս նաև ասել էր, թե պետք է նման իրավիճակները կանխելու օրենսդրական մեխանիզմներ մշակել։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն չէր մանրամասնել օրենսդրական կոնկրետ ինչ արգելքների մասին է խոսքը։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր ասաց, տեղյակ չէ, ինչ նախաձեռնության մասին է խոսել վարչապետը։ Մինչ այժմ ԿՊ-ում նման քննարկում չեն ունեցել։ Փաշինյանը նաև ասում էր, թե նույն Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող այդ անձինք սահմանադրական կարգը տապալելու կոչեր են անում։
Սա աներևակայելի եւ անթույլատրելի բան է, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չեմ կարող նման բան հանդուրժել։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ առանց անուններ տալու այսպիսի հայտարարություններ անելով Փաշինյանը շարունակում է երկիրը պարակտելու իր քաղաքականությունը։ Խաչատրյանը չի բացառում, որ քաղաքացիական պայմանագրից փորձեն անգամ երկխաղաքացիությունն արգելել։
Ասեն անձնեկ անձնագրերից մեկ։ Ակնհայտ է, ցանկացած օրենք կարող են փոխել, սահմանափակել։ Ինչը եւ կարծում եմ կանեն, որովհետեւ այսօր Փաշինյանը միանձնյա, միահեցան բռնակալությունը ոչ թե հաստատելու, այլ այդ հզորացնելու ճանապարհին է եւ քաղաքական ահաբեկչության է դիմում բոլոր այլախոհների նկատմամբ։
Ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար կազմի հետ երեկվա հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը ստեյության հանձնարարեց ավելի լրջորեն զբաղվել, ինչպես ինքը ձևակերպեց, ազդեցության գործակալներով։ Փաշինյան ու թիմակիցները այսպես են դիմում հատկապես խորհրդարանական ընդդիմությանը նրանց հետ բանավեճերի ընթացքում։ Կառավարության ղեկավարը թեև ընդունեց, որ քրեական օրենսգիրքը սրա վերաբերյալ հստակություններ չի պարունակում, բայց եւ պնդեց, պետք է դրանց անդրադառնալու հնարավորություններ լինեն։
Ազդեցության գործակալների համակարգը հիբրիդային սպառնալիքների համատեքստում թիրախավորում է մեր պետությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր ինքնորոշունը, որը ընդ որում արտահայտվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփական երկրի ճակատագիրը որոշելու իրավունքի, իրավասության, ազատության համակարգը կասկածի տակ դնելով եւ քայքայիչ գործողություններ իրականացնելով։
Բոլոր նրանք, ովքեր պահանջում են համադրության տեքստից հանել անկախության հռչակագրի վրա հղումը, Ադրբեջանի ազդեցության գործակալներ են, եւ Ադրբեջանի ազդեցության գործակալները խստիվ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում պատժվեն, Թուրքիայի ազդեցության գործակալները խստիվ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում պատժվեն, որովհետև նրանց գործնեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգ է ներկայացնում, լինի վարչապետ, լինի պատգամավոր։
Քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, այդ թվում վարչապետը, հաճախ են մեղադրում ընդդիմադիրներին ռուսական շահերը սպասարկելու, ընդդիմադիրներն էլ Փաշինյանին ու մյուս ԽՊԱ-ականներին թուրք-ադրբեջանական օրակարգը առաջ մղելու համար։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն մշտական խորագիր դարձած թեմայի հայարաքերական եկեղեցու դեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արշավի մասին, որն օրեցօր նորանոր դրսևորումներ է ստանում։ Դեռ շաբաթներ առաջ էր նկատելի, թե որքան հետևողական է այս հարցում պետության ղեկավարը, որևէ թեմայի նա այդքան գրառում չի նվիրել այս վերջին շրջանում, որքան եկեղեցուն հոգևորականներին, հայ հոյանքներից մինչև ծանր մեղադրանքներ, անձնական կյանքի վերաբերյալ հարցերից մինչև սեռական կյանքին առնչվող պնդումներ, ընդ որում վարչապետը չի էլ թաքցրել հոգևորականների մասին տվյալներ ազգային անվտանգության ծառայությունից է ստանում։ Ցանկալի հաջողություններին չհասնելով, երեկնա փոքրինչ փոխել է ստատուսագրության տոնը, կաթողիկոսին գանկեց անելու գործում, փորձում է դաշնակիցներ գտնել եկեղեցու ամուսնացյալ քահանաների շրջանում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Վերջը լինելու է նույնը, ինքը լքելու է այդ տեղը։
Ազգային ժողովի նախագահը կասկած չունի ամենայն հայոց կաթողիկոսը թողնելու է գահը։
Խնդրում եմ, թող շատ բան չանի, խնդրում եմ, թող լքի։
Ինչ մեխանիզմով է իշխանությունը կազմակերպելու այդ ներեկեղեցական միայն եպիսկոպոսած ժողովին վերաբերող հարցը։ Առայժմ իշխանական վերնախավում հստակություն չկա։
Չգիտեմ, չեմ մտածել, ցավում եմ, պայքարելու եմ, համոզելու եմ։
Ինչ հեռանալ վեհապարն այդ մասին մտածելու իրավունք անգամ չունի, հակադարձում է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը։
Վեհապար հայրապետը ունի ուխտ հայ եկեղեցու հանդեպ, հետևաբար վեհապար հայրապետը մինչև վերջ պիտի հավատարիմ մնա իր ուխտին։
Հոգևորականի ուխտը ըստ եպիսկոպոսի թույլ չի տալիս, որ ըստ կամքի թողնեն ծառայությունը, իսկ կուսակրոնության ուխտը խախտել ու շարունակել կաթողիկոսի գահին մնալ կարելի է, իշխանականները ուղիղ մեկ ամիս այս պնդումն են անում։
Հարցրեք, ասեք, եղբայր, երեխա, ունես,
հո ասելով չի, շատ բան են ասում, ես էլ ասում, սուտ են ասում։
Հայաստանի վարչապետը, սակայն, վաղուց արդեն հարցադրումներից անցել է պնդումների, փաստեր ունի, թե վեհապարը զավակ ունի, եւ այժմ նրան վեհարանից հանելու գործում ուզում է ներգրավել ամուսնացյալ քահանաներին։
Եթե դուք էլ զավակ ունեք, Կտրիչ Ներսիսյանն էլ, ինչու՞ նա եկեղեցում ավելի բարձր կարգավիճակ ունի, քան դուք։ Այն պարագայում, երբ նա խաբում է ժողովրդին ու Աստծուն, իսկ դուք ոչ։ Ինչու պիտի շնացող ճակերտավոր կուսակրոնը գերակայի ձեր նկատմամբ եւ ղեկավարի ձեզ, երբ այդ իրավունքը ձեռք է բերել միայն կուսակրոնության ուխտի բերումով, եւ որը պղծել է։
Բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են, երկու օր է Նիկոլ Փաշինյանն այս ջերմ նախադասությամբ քահանաներին կարծես թե հրավիրում է Վեհարանի ազատագրական պայքարին միանալու։ Առայժմ սակայն հաջողություններ չկան։ Նիկոլ Փաշինյան անունով եղբայր չունենք, այսպես են արձագանքում ամուսնացյալ քահանաները։
Եղբայրը եղբայր վրա չի գնաց զենքով զինված, դրամաշ կա եղբայրություն չի կարա լինի։ Եղբայրը գալիս է սիրով, եղբայրը գալիս է համբերությամբ, զստված, ես իշ օրենքի համապատասխան գործառույթը կատարում եմ։
Տեր Տիգրան Քահանամխտարյանն ասում է, այնինչ քահանաներով տեսանք Մայրաթոռում օրեր առաջ, եղբոր քայլ չէր։ Իրավական գործընթացը սրտակից եղբայրը կկազմակերպեր առանց ուժայինների զորքը Մայրաթոռ բերելու։ Վստահ է, ամուսնացյալ քահանաների մեծ մասը մտածում է իրպես.
Մեր քահանաների մեծ մասնությունը, չեմ ասում բոլորը, մեծ մասնությունը միակարծիք է այս հարցի շուրջ։
Միթե նրանց չի անհանգստացնում, որ կաթողիկոսը Մայրաթոռի այլ սրբազաններ կուսակրոնության ուխտ են արելու, ըստ իշխանականների այն խախտել։ Քահանան ասում է, բոլոր հոգևորականները ուխտ են անում, ամուսնացյալ քահանաները նույնպես կարող են օրինակ շնանալ ու հավատարմության ուխտը խախտել, բայց իջման Սուրբ Սեղանի առջև իրենք ուխտ են անում Աստծո, ոչ թե իշխանության հետ։
Միայն կաթողիկոսին է չի, բոլորիս ծննդատերված ուխտը Աստծո հետ է, մենք ուրիշ մարդու հետ ուխտ չենք կապում։ Այլ մարմին չկա, այլ, չգիտեմ, պայմանագիր սենց ասեմ չկա։
Նիկոլ Փաշինյանին եղբայր չհամարող քահանաների գրառումներից հետո էլ վարչապետը չի նահանջում և շարունակում է եղբայրություն պնդել։
Հարգելի տեր հայրեր, ես հարցադրում չէի արել, ես արել էի պնդում և վերահաստատում եմ, Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ եկեղեցու բոլոր ամուսնացյալ քահանաները իմ եղբայրներն են, ներառյալ բացական հայտարարություններ անողներդ, որովհետև դուք չեք խափում ոչ ժողովրդին, ոչ Աստծուն։
Ըստ վարչապետի, ամուսնացյալ քահանաները իրենց վերադասի հրահանգով ու պարտադրանքով են վիճարկում իր հայտարարությունը։ Երանի իմ առաջնորդը ձերբակալված չլիներ ու ինձ հրահանգ տար, ասում է Շիրակի թեմի Մարալիկի հովվության քահանան։
Որպացած վիճակում ենք և ոչ մեկ մեզ այլ հրամաններ ու հրահանգներ չի տվել։ Մենք արել ենք մեր խրճի թելադրանքով, մեր սրտի ցանկությամբ։
Առաջնորդարան եմ գնում, ման եմ գալիս, չկա որ տեսնեմ, թե մի առաջնորդի բացակայությունն այսպես է նկարագրում տեր Տիգրանը։ Միքայել Սրբազանը երկու ամսով կալանավորված է։ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը բացառում է, որ Մայրաթոռի հարյուրավոր քահանաներից որևէ մեկը կմիանա Հայաստանի վարչապետին ու կփորձի Վեհարանը ազատել վեհապարից։
Եթե դու դեմ գնացիր նվիրապետության որոշմանը, դիրքորոշմանը կեցվածքին, այդ ժամանակ դու դառնում ես ուխտադրուշ։
Եկեղեցական կարգ ու կանոնին հայրապետի հրահանգներին անվերապահ հնազանդ լինելը նույնպես ուխտ է, որին պիտի ենթարկվեն հոգևորականները։ Իսկ եթե պարզվի կան անհնազանդներ, այսինքն վարչապետին միացողներ, ըստ եպիսկոպոսի կարգապահական հանձնախումբը կզբաղվի, և սա շեշտում է բոլորովին էլ պայքար չէ ընդդեմ իշխանության։
Մենք առհասարակ չունենք պայքար մեր ազգի ներսում, մենք միայն կպայքարենք մեր պետականության համար, մեր ազգային հոգևոր արժեքների համար, մեր ներազգային համերաշխության համար, մեր պայքարը ըստ էության սրա համար է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եկեղեցուն աջակցություն հայտնելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի շուրջ քրեական գործընթացներին զուգահեռ իշխանությունը կայծակնային արագությամբ լծվեց նրան պատկանող հեծը վերցնելու գործին։ Արտահերթ կարգով խորհրդարան բերվեց նախագիծ հեծը պետության կառավարմանը փոխանցելու մասին։ Ընկերությունն արդեն հայտարարել է, որ պայքարելու են իրավական ճանապարհով, գործը առնու նրա ընտանիքն էլ զգուշացնում են Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցեն, ինչը նշանակում է, որ կառավարությունը բնականաբար հարկատուների գրպանից ստիպված կլինի փոխհատուցում տրամադրել սեփականատիրոջը։ Խորհրդարանում այսօր այս աղմկահարույց նախագիծն է քննարկվել, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Մինչ ազգային ժողովը քննարկում է ստեղության հեծը պետականացներուն միտված նախագիծը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն ու ընտանիքը զգուշացնում են, եթե պետական կառույցները նույն կերպ շարունակեն, Հայաստանի դեմ միջազգային արբիտրաժային վարույթ կհարուցվի և կառավարությունը ստիպված կլինի ամբողջական փոխհատուցում վճարել։ Կարապետյանները տեղեկացնում են, պետական մարմիններին ծանոթացում են ուղարկել ներդրումային վեճի վերաբերյալ, որը հիմնված է Հայաստանի և Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ ստորագրված ներդրումների խթանման և պաշտպանության համաձայնագրի վրա։ Կարապետյանները հեծը տնորինում են նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։
Այդ համաձայնագիրը ներդրողներին հնարավորություն է տալիս դիմել միջազգային արբիտրաժ պետության կողմից իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Նման գործընթացները բացասական ազդեցություն են ունենում երկրի ներդրումային գրավչության վրա։
Հեծի շուրջ կայծակնային արագությամբ ծավալվող իրադարձությունների հաջորդականությունը ներկայացնող կարապետյաններն այդուհանդերձ ընդգծում են, ծանոթացումը նախազգուշական է։
Դրանում բաժնետերերը պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքական դրդապատճառներով և ուղղված են հեծի միջոցով կարապետյանների ընտանիքին սեփականությունից զրկելուն։
Հեծը պետականացնելու մտադրության մասին իշխանությունները հայտարարեցին ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանն ու կալանավորմանը զուգահեռ։ Մի քանի օրվա ընթացքում հասցրին նաև օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակել, որով նաև կարող են ժամանակավոր կառավարչի հանձնել ընկերության կառավարումը, եթե այն պատշաճ չկատարի իր պարտականությունները։ Կարապետյանների ուղարկած նամակից ժամեր անց խորհրդարանի արտահերտ նիստում սկսվեց նախագծի քննարկումը հրատապ հարցերի շարքում 24-ժամյա ռեժիմով։
Ռազմավարական շարակության հարց է բերվել օրակարգ և դուք առաջարկում եք 24 ժամյա ռեժիմով անքննարկել հեծի խլման գործընթացը, որը իրականում շատ մեծ բացասական առումով ազդեցություն ունենալու ներդրումային ընդհանուր մթնոլորտի վրա։ Հիմա ասում եք, սա հրատապ կերպով քննարկեք։ Ինչու հրատապ։ Իմ պատասխանը օրինակ այն է, որ եղել է Սամվել Կարապետյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու պաշտպանության մասով, և դա հրատապություն է առաջացրել կառավարությունում։ Եթե այս մոտեցման հետ համաձայն չեք, հետևաբար հիմնավորեք, թե որն է պատճառը, որ մենք այս նախագիծը պետքա հրատապ կերպով քննարկենք։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանի այս հարցին օրակարգի նախագծերը ներկայացնող տարածքային կառավարման փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը հստակ պատասխան չտվեց։
Ռազմավարական ոլորտը հաշվի առնելով մենք կարծում ենք, որ նման հարցերին պետք է հրատապ լուծումներ տալ, դրա համար էլ այս նախաձեռնությունը այսօր ձեզ ներկայացվում է և առաջարկվում է քննարկել։ Շնորհակալություն։
Հենց այսօր դա տեսակ, երեք դա տեսակ, մի ամիս առաջ չէիք տեսնում, մի տարի առաջ չէիք տեսնում, երկու տարի առաջ չէիք տեսնում, հենց այսօր որոշեցիք հրատապ կերպով ներկայացնել։
Խնդիրները վաղուց կան, բայց մի օր, և կարծում ենք սա այդ օրերից մեկն է, այդ խնդիրներին պետք է արագ լուծում տալ։ Շնորհակալություն։
Ընդդիմադիր պատգամավորին արձագանքեց իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Եղոյանը։
Խլվել այն ժամանակ, երբ դադարել է պետական մասնակցությունը, խլվել է հայ-ռուս գազարտը ժամանակին, խլվել է վերջի 20%-ը ժամանակին, երկաթուղիները, հեծը ժամանակին 2002-ին մասնավորեցվելուց։
Սա հեծը խլելու նախաձեռնություն է, ընդդիմադիրների ելույթները այս շեշտադրումն ունեին։
Իշխանության նախաձեռնած խլելը նորաձևը օպերացիան բազմերանգ դրսևորումներ է ստանում, որով փորձ է արվում և հաշվի առնել տեսնել քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ և իշխանությունը օգտագործել ուրիշի ստեղծածի հաշվին նեխմբային շահեր կարգավորելու համար։
Այս նախագիծը կրկնում եմ գործընկերներիս ասածը, մեկ բանի մասին է, ցանկացած գործարար, ով այս իշխանությանը մի թթու խոսք ասի կամ ցանկալի խոսքը չասի, փոխվելու է օրենքները։
Կառավարությունից մինչդեռ պնդում են, հեծով սկսել են զբաղվել Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հայտնի հայտարարությունից առաջ։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը պնդեց, վարչապետից ավելի վաղ էին հանձնարարական ստացել։
Հանձնարարականը եղել է գրավոր, հստակ ամիս-ամսաթվով և ինձ մոտ առնվազն տպավորությունը այնպիսին է, որ քաղաքական հայտարարությունն է հաջորդել դրան։
Խորհրդարանական քննարկումներին զուգահեռ վարչապետ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հրապարակեց Կարապետյանի կալանավորումից առաջ մայիսի 20-ին կառավարական էլ-փոստով ուղարկած իր հանձնարարական սքրինշոթը։ Նամակում Փաշինյանը դժգոհում է հոսանքազրկումներից ու պահանջում պատժամիջոցներ կիրառել հեծի նկատմամբ։ Վարչապետը խնդրում է մեջ բերեմ, թե ման չցրել, այլապես գնալու են ընկերության ազգայնացման ամբողջական և կտրուկ։ Ընդ որում Փաշինյանն այժմ էլ պնդում է, թե իր այս հանձնարարականի մասին հեծում իմացել են և դրանից հետո է Սամվել Կարապետյանը Տարապետյանը որոշել մեջբերեմ կանգնել եկեղեցու կողքին։ Խորհրդարանում հեցին առնչվող օրենսդրական փաթեթի քննարկումն այսօր ավարտվեց, բայց քվեարկություն դեռ չի եղել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ խնդիրների մասին։ Նոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի ապագայի վերաբերյալ։ Տրանսպորտային այդ հանգույցը, որը Հարավային Կովկասում չլուծված հիմնական հարցն է, ըստ դիվանագիտական աղբյուրների այժմ էլ փորձում է լուծել Վաշինգտոնը։ Սյունիքով անցնող երթուղին ու դրա կարևորությունը մեծացել է հատկապես Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո, այն կարող է այսպես կոչված միջին միջանցքի մասկ դառնալ եւ այլ ընտրանք դառնալ Ռուսաստանով անցնող ճանապարհներին, կապելով Չինաստանը Եվրոպայի հետ, Կենտրոնական Ասիայի, Կասպիս ծովի ու Հարավային Կովկասի միջոցով։ Ինչ է ենթադրում ամերիկյան առաջարկը, արդյոք այդ տարբերակը համահուն չէ պաշտոնական Երևանի միջանցք չի լինելու դիրքորոշմանը։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Երևանին եւ Բաքվին առաջարկ է ներկայացրել Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով Նախիջևանի հետ կապող ճանապարհի մասին, հաղորդում է Կարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը, հղում անելով երկու օտարերկրյա դիվանագետների։ Ըստ այդ աղբյուրների, ամերիկյան առաջարկը նման է տարիներ առաջ Եվրամիության կողմից շրջանառված տարբերակին, որի հիմքում 2008-ի պատերազմից հետո Ռուսաստանի եւ Վրաստանի միջև համաձայնեցված գործարքն էր, դրանով կողմերը նախատեսում էին Աբխազիայի եւ Հայնոսիայի վիճելի շրջաններով անցնող երթուղիների կառավարումը հանձնել շվեցարական միանկախ ընկերության, որը պարտավորվելու էր հետո լոգիստիկ տվյալները փոխանցել շահագրգիռ բոլոր կողմերին։ Եվրամիությունը նաև Երևանին ու Բաքվին էր առաջարկում այս նախադեպով առաջնորդվել, սակայն քննարկումները խափանվեցին նախ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության նոր բռնկումներից, ապա 2023-ին Ղարաբաղում իրավիճակի սրացումից հետո, գրում է Կարնեգիի վերլուծաբանը։ Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ճակատագիրը մնում է Հարավային Կովկասում չլուծված հիմնական հարցը, այսպես կոչված միջին միջանցքը, որը կարող է այլընտրանք դառնալ Ռուսաստանով անցնող ճանապարհներին, կապելով Չինաստանը Եվրոպայի հետ, Կենտրոնական Ասիայի, Կասպից ծովի և Հարավային Կովկասի միջոցով, ահռելի նշանակություն է ստացել հատկապես Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո։ Այդ ճանապարհի մի մասը տեսականորեն կարող է անցնել Հայաստանի տարածքով, կապելով Թուրքիան Ադրբեջանի, այնուհետև Կենտրոնական Ասիայի հետ, որտեղ Անկարան հատուկ հետաքրքրություն և շահեր ունի։ Բաքուն ընդհանուր առմամբ չի առարկում, փաստում է Կարնեգիի վերլուծաբանը հավելելով, միաժամանակ Ադրբեջանը պնդում է, որ պետք է սկսել հարավային ճանապարհի բացումից, որը Ադրբեջանը կկապի իր անկլավի Նախիջևանի հետ։ Այս նախագիծը Բաքվի ձեռամբ ներառվել էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտի վերաբերյալ Մոսկվայի միջնորդությամբ ստորագրված երկկողմ փաստաթղթում, որը ենթադրում էր Ռուսաստանի մասնակցությունը երթուղու ապագա կառավարմանը, սակայն այսօր Երևանը առարկում է դրան, պնդելով, որ ինքը պետք է իրականացնի վերահսկողությունը մաքսային турքերից ու անձնագրային ստուգումից մինչև անվտանգություն։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե պատրաստ չէ ներդրումներ անել տրանսպորտային մի նախագծում, որի ճակատագիրը կարող է հարցականի տակ հայտնվել, օրինակ, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի, հղում անելով իր աղբյուրներին, գրում է Կարնեգիի վերլուծաբանը հավելելով, Ադրբեջանը պահանջում է ներգրավել արտաքին երաշխավոր երթուղու կայուն գործունեությունն ապահովելու համար։ Այս դիրքորոշումը ըստ երևույթին կիսում է նաև Թուրքիան, չնայած Երևանը դեռ հույս ունի համոզել Անկարային ճանաչել երթուղու նկատմամբ լիարժեք վերահսկողություն ունենալու Հայաստանի իրավունքը։ Այս պայմաններում ներկայացված ամերիկյան առաջարկը ընդհանուր գծերով նման է եվրոպականին, որով նախատեսվում էր ճանապարհի կառավարումը արտապատվիրակել օտարերկրյա մասնավոր ընկերության։ Միաժամանակ Վաշինգտոնի առաջարկը հիմնվում է ամերիկյան տրամաբանության վրա, ըստ որի համաձայնագրի երաշխավորը պետք է լինի ամերիկյան բիզնեսը, ինչպես որ արդեն տեղի է ունեցել, օրինակ, Ուկրաինայում հազվագյուտ մետաղների գործարքում, գրում է Օլեսիա Վարդանյանը, ով ավելի վաղ նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը մանրակրկիտ հետևող միջազգային ճգնաժամային խմբի ավագ վերլուծաբանն էր։ Այս տարբերակը առաջ տանելու համար, ըստ նրա աղբյուրների, Վաշինգտոնը պետք է մեծ ջանքեր գործադրի։ Կա երկու հնարավոր տարբերակ. կամ համոզել Ադրբեջանին հրաժարվել Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու իր պահանջներից և ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, դրան կարելի է հասնել, օրինակ, Իլհամ Ալիևին Սպիտակ տուն հրավիրելով, նշում է հոդվածագիրը, և երկրորդ տարբերակը ճնշում գործադրել Երևանի վրա, որպեսզի Հայաստանը համաձայնի ամերիկյան մոդելին եւ հրաժարվի երթուղու հայկական հատվածի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության իր պահանջից։ Փաստելով, որ այս տարբերակն առավել իրատեսական է, Քարնեգիի վերլուծաբանը գրում է. Ամենայն հավանականությամբ դրանով Հայաստանը նաեւ ստիպված կլինի հրաժարվել Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ի վերջո արագորեն կնքելու եւ երկարամյա մեկուսացումից շուտափույթ դուրս գալու հույսերից։ Չնայած քննարկումները դեռևս սկզբնական փուլում են եւ մանրամասները կարող են փոխվել, ամերիկացի մի պաշտոնյա վստահություն է հայտնել դրա հաջողության նկատմամբ։ Նախագահ Թրամփը կարող է նույնիսկ Նոբելյան մրցանակ ստանալ դրա համար, ասել է նա Քարնեգի կենտրոնի վերլուծաբանին։
Իսկ մինչ այդ Բաքվում շարունակվում է հարազմագերիների նկատմամբ հունվարին մեկնարկած դատավարությունը, որի վերաբերյալ տեղեկություններ են հրապարակում բացառապես Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները։ Այդ նիստերը, իհեսցնենք, անցնում են փակդերների ետևում առանց անկախ լրագրողների, իրավապաշտպանների, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների։ Հերթական նիստին ադրբեջանական պաշտոնական մամուլի փոխանցմամբ կրկին հարցաքանվել է Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այս անգամ ըստ այդ հրապարակումների նրան հարցեր են ուղղվել իր հրաժարականին նախորդած ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Հարությունյանը հեռացավ ադրբեջանական բլոկադայի ամենածանր պահին, երբ շրջափակմանը զուգահեռ Բաքուն փորձում էր պարտադրել այսպես կոչված վերաինտեգրման պլանը, մի ծրագիր, որը հրապարակվեց միայն Արցախի էթնիկ զտումից օրեր անց։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Համչնին Ռոբերտ Քյուչարյան, Սերժ Սարգսյան, Վազգեն Սարգսյան, Սամվել Բաբայան։
Բաքվի դատարանում շուրջ կես տարի շարունակվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարության վերջին նիստում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոսել է իր հրաժարականի պատճառների և Արցախն Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու գործընթացի մասին։ Անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային կառույցների բացակայությամբ ընթացող դատավարության մասին տեղեկություններ է փոխանցում պետության կողմից վերահսկվող ազերթայց գործակալությունը։
ՍՊԴ-ի Արայիկ Հարությունյանն
լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Արայիկ Հարությունյանն իբրև թե նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի կազմում Արցախի ինտեգրմանը դեմ են եղել որոշ արմատական խմբեր, ովքեր նաև հակված են եղել վրեժխնդրության և որ այդպիսի դեպքեր արձանագրվել են։ Եղել են նաև մարդիկ, ովքեր իրեն մեղադրել են դավաճանության և Ադրբեջանի հետ համագործակցելու համար։ Արայիկ Հարությունյանն ըստ ազերթաչի ասել է, թե իր մարդիկ մինչդեռ ավելի կառուցողական մոտեցման կողմնակից են եղել։ Պարզ չէ, իր մարդիկ ասելով, ում նկատի ուներ Արցախի նախկին նախագահը։ Ամեն դեպքում դատական նիստին Հարությունյանն ասել է, թե իր նկատմամբ վստահությունն այն աստիճան էր ընկել, որ ինքը ստիպված հրաժարական է տվել։
Защитник задал вопрос обвиняемому Арайку Арачуняну.
Պատասխանելով իր շահերը պաշտպանող փաստաբանի հարցին, թե արդյոք եղել է մահափորձ իր նկատմամբ, Հարությունյանն ասել է, թե ոչ, բայց ինչ որ բաներ են տեղի ունեցել, որոնք տեսագրված են։ Այդ մասին, սակայն, Արցախի նախին ղեկավարը նախընտրել է լռել։
Կարող են ադրբեջանցիները ստիպեն, որ իրենք խոսեն այնպիսի բաներ, որը օգուտ է հենց իրենց այդ կեղծ դատավարությանը։
Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով պետք է նկատի ունենալ, որ գերության մեջ գտնվող մարդկանց Ադրբեջանը կարող է ստիպել անել հայտարություններ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Նախկին պատգամավորը սակայն պնդում է, Արցախի ժողովուրդը նույնիսկ մեկ օր պատրաստ չէր ապրել ադրբեջանական դրոշի ներքո, իսկ եթե ինչ-որ խմբեր եղել են, ովքեր կողմ են եղել Ադրբեջանի կազմում ինտեգրացիային, նրանք ակտիվ չեն եղել։ Հակոբյանը սակայն նշում է, որ Ղարաբաղն իբրև տնտեսական գոտի դարձնելու առաջարկ խորհրդարանում շրջանառության մեջ էր դրել Սամվել Բաբայանի առաջնորդած միասնական հայրենիք խմբակցությունը, բայց այն չի էլ քննարկվել։
Իբրև թե ճանապարհային քարտեզ էր այդ ամենը ներկայացված, որտեղ այսպես տնտեսական համագործակցության, նույնիսկ այնտեղ նշված էր, որ հնարավոր է նաև դիտարկել ադրբեջանական լեզուն որպես աշխատանքային լեզու։
Բայց կար ադրբեջանի կազմում այդ կարգավիճակը։
Դե եթե կա տնտեսական, այսպես որպես գոտի դիտարկվող Արցախը, հետևաբար դա ինչ որ կերպ ենթադրում է նաև ադրբեջանի կազմում ինչ որ կարգավիճակ։
Այդինքն
մենք այդպես ենք հասկացել եւ ընկալել։
Միասնական հայրենի կուսակցությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո խորհրդարանում իսկապես փաստաթուղթ շրջանառության մեջ դրել են, սակայն դրանով առաջարկել են նախկին լղիմ տարածքային ամբողջականության պահպանման շուրջ բանակցություններ սկսել ադրբեջանական կողմի հետ։ Ինչ դիրքորոշում ուներ Արցախն Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու շուրջ Արայիկ Հարությունյանը։ Մետաքսի Հակոբյանն ասում է, հրապարակային կամ պատգամավորների հետ քննարկումներում Արցախի նախագահը երբևէ չի խոսել այն մասին, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում կամ լինի տնտեսական համագործակցություն։ Անդրադառնալով Հարությունյանի այն պնդմանը, թե ինքը հրաժարական տվեց, քանի որ ժողովուրդն իրեն այլևս չէր վստահում, ընդդիմադիր գործի չհակադարձում է։ Նախագահի նկատմամբ վստահությունը սպառվել էր 2020 թվականի պատերազմից հետո և հետևաբար 2023 թվականի սեպտեմբերին իր այդ քայլը ամենևին պայմանավորված չէր անվստահության գործոնով։ Արցախի նախագահ հրաժարական տվեց 2023-ի սեպտեմբերի 1-ին, ընդ որում հեռանալուց առաջ վստահեցրել էր, որոշումը բացառապես իրենն է։ Նա նաև պարզաբանել էր, թե հնարավոր զարգացումների պայմաններում մոտեցումների փոփոխության կարիք կա, իսկ դրա համար Արցախում պետք է հիմնական դերակատարները փոխվեն։ Մետաքսի Հակոբյանը կարծում է, Հարությունյանը հրաժարական է տվել Նիկոլ Փաշինյանի ճնշման հետևանքով։
Օթում պատտվող լուրերով տեղեկացված էինք, որ կա կոնկրետ ճնշում Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ինչի պատճառով Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական է տվել։
Այսինքն Փաշինյանի կողմից ճնշում կար, որ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա, ինչու նպատակավորն
էր։ Լուրերի դա էր, եւ նպատակը այն էր, որ այն ինչ որ տեղի էր ունենալու սեպտեմբերին արդեն տեղահանություն Արցախի ժողովրդը ուղղակի գլխատված, Արցախը ընդհանրապես գլխատված, գային ու Հայաստան, որին կառավարելը շատ ավելի հեշտ կլիներ։
Միջդեռ Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս պնդել է, Արցախում իշխանափոխություն են իրականացրել նախկինները եւ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո էլ լուծարել են Արցախը։ Մետաքսի Հակոբյանը իշխանության այս պնդումները անհիմն որակելով հիշեցնում է 2023 թվականի օգոստոսի 29-ին Արցախի խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ միջև Լուսադեմ տեղի ունեցած հանդիպումը, որին մասնակցել են 80 քաղաքական եւ հասարակական գործիչներ։ Հակոբյանն ասում է, որ այդ օրը երևում էր, որ ճնշումներ կան նախագահի վրա։ Հարությունյանն իրենց փոխանցել է, որ քաղաքական խորհրդակցություններից հետո կորոշի հրաժարական տալ թե ոչ։ Թե ում հետ է քննարկումներ անցկացրել Հարությունյանը, ընդդիմադիր խմբակցության նախկին պատգամավորը տեղյակ չէ, ասում է, մամուլից են հետո տեղեկացել հրաժարականի մասին։
Իսկ նա չասաց, թե ինչու է պատրաստվում խորհրդակցություններ անցկացնել ու նման որոշում կայացնել հրաժարական տա թե չտա։
Ասելով, որ վերջ, ամեն ինչ վերջացած է եւ այլևս որևէ բան փրկել հնարավոր չէ։
Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո սեպտեմբերի 9-ին Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրեց Սամվել Շահրամանյանին։ Սեպտեմբերի 19-ին, այսինքն ընտրությունից 10 օր անց, Ադրբեջանը հարձակվեց Ղարաբաղի վրա, որից հետո նախագահ Շահրամանյանը Արցախը լուծարելու մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամի մասին, որը ժամ առ ժամ խորանում է Բաքուն, աննախադեպ քայլեր է ձեռնարկում ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի նկատմամբ, ընդհուպ քրեական գործ հարուցելով Ռուսաստանի իրավապահ կառույցների դեմ, Ռուսաստանը բնակ երկու ադրբեջանցիների մահվան համար։ Մինչ այդ էլ Ադրբեջանը բողոքի նոտա էր փոխանցել Ռուսաստանի իշխանություններին, չեղարկել Փիլի Մեջլիսի պատգամավորների այցը Մոսկվա, ուզարկել Սպուտնիկ Ադրբեջանի գրասենյակը ձերբակալելով երկու անձի։ Նման կոշտ քայլերի Ալիևի վարչակազմը չէր դիմել անգամ տասնյակ մարդկանց կյանք խլած ադրբեջանական օթանավի կործանումից հետո, որի համար բաց տեքստով Մոսկվային մեղադրեց, որ նա այս լարվածության պատճառ ինչու են Ադրբեջանում դժգոհ դեռ մինչև վերջերս մերձավոր գործընկերոջից։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական ճգնաժամը շարունակում է խորանալ, աստիճանաբար դուրս գալով Եկատերինբուրգում իրավապահների կողմից ադրբեջանցիների սպանության շուրջ ծագած սկանդալի շրջանակներից։ Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական իշխանամետ Մինվալ Կայքը մեկ րոպեանոց մի տեսագրություն հրապարակեց, պնդելով, որ դրանում պատկերված է անցած տարվա դեկտեմբերին Չեչնիայի երկնքում ադրբեջանական ավիաուղիների օթանավի խոցման պահը։
Огонь, говорю!
Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը այսօր հաղորդեց, որ Բաքվում Ռուսաստանի քաղաքացիներից կազմված հանցախումբ է ձերբակալվել, որի անդամները կասկածվում են մեջբերում Իրանից թմրանյութերի տարածման, համացանցի միջոցով թմրանյութերի տարածման և կիբերխարդախության մեջ։ Ադրբեջանական ոստիկանության տարածած տեսագրության մեջ, ի դեպ, ձերբակալվածների դեմքին բռնության ակնհայտ հետքեր են երևում։ Այս միգործողությունն, ինչպես նաև ռուսաստանյան պետական Russia Today գործակալության կազմում գործող Սպուտնիկ Ադրբեջան կայքի երկու լրագրողների երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած ձերբակալությունը Բաքվի հայելային պատասխանն են Եկատերինբուրգի իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, հունիսի 27-ին այստեղ մոտ 5 տասնյակ տեղացի ադրբեջանցիներ էին ձերբակալվել, մեծ ամասամբ Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Ժամեր անց Ռուսաստանցի իրավապահները հաղորդել էին ձերբակալվածներից երկուսի Զիադին և Հուսեին Սաֆարովների մահվան մասին, համապատասխանաբար սրտային անբավարարության և թոքային էմբոլիայի հետևանքով։ Այսօր արդեն Աղջաբեդի շրջանի գյուղերից մեկում վերջին հրաժեշտն էին տալիս Սաֆարով եղբայրներին, իսկ Բաքվում Ադրբեջանի գլխավոր դատաբժիշկ Ադալյատ Հասանովը հայտարարում էր, նրանց մահվան ռուսական վարկածը չի հաստատվում։
Ռուսիա Ֆեդերացիայի Սվերդլովսկ վիլայեթինդա Եկատերինբուրգ շահերինդա
Եկատերինբուրգ քաղաքում զոհված ադրբեջանցիների մարմինների փորձակնության ընթացքում ներքին առնահոսության բազմաթիվ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Խոսքը նաև ներգանգային առնազեղումների կրծքավանդակի դեֆորմացման մասին է։ Զոհերից մեկի կողոսկրը ընդհանրապես չի հայտնաբերվել։
Ադրբեջանում վստահ են Ռուսաստանն իր տարածքում ապրող ադրբեջանցիների դեմ ճնշումներով փորձում է ինչ-ինչ ուղերձներ հղել Բաքվին, որոնց նպատակը, ինչպես իշխանամետ քաղաքագետներն են դում Ադրբեջանի անկախ արտաքին քաղաքականության սրբագրումն է։
Думаю, что команда о том, чтобы прессануть азербайджанцев, она поступила из одной из башен Кремля.
Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանցիներին ճնշելու հրամանը տրվել է Կրեմլի աշտարակներից մեկից։ Հակառակ դեպքում նման աղաղակող պնդումներ չէին հնչի, թե բերման ենթարկվածներից երկուսը սրտի հետ կապված խնդիրներից են մահացել, երեքն էլ հայտնվել են վերակենդանացման բաժնում։ Եվ այս ամենի ֆոնին Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը հայտարարում է, թե սա զուտ իրավապահներին վերաբերող հարց է, և այն չպետք է անդրադառնա երկու կողմ հարաբերությունների վրա։ Իսկ եթե Ադրբեջանում ռուսների հետ նույն բանը տեղի ունենար, Պեսկովն ինչ էր երգելու։
Իշխանական Բաքու TV-ի հեռուստաընկերության եթերում ավելի հեռուն գնացին, պնդելով, որ Ռուսաստանում բնակվող ադրբեջանցիների դեմ հարձակումներն իրականացվում են անձամբ նախագահ Պուտինի հրամանով։ Հաղորդավար Էլչին Ալիբեյլին նույնիսկ պնդում էր, որ Ռուսաստանի նախագահի մոտ հիստերիկ դրսևորումներ են։
Եթե սկսել ենք անկեղծորեն խոսել, հարկավոր է նշել, այս 25 տարվա ընթացքում բոլորն էլ հասկացել են, թե ով է իրականում Պուտինը։ Այս բոլոր դաժանությունները նրա համար նորմալ երևույթ են, նա հիստերիայի մեջ է, որովհետև պարտվել է բոլոր ճակատներում։
Բայց չնայած քննադատության, երբեմն նաև վիրավորանքների այս տարափին, ռուսական կողմի արձագանքը շատ զուսպ է։
Սա հուզական, չափազանց հուզական արձագանք է, և մենք հուսով ենք, որ դրան փոխարինելու կգա ուղղակի շփումը, որի ընթացքում կտրվեն բոլոր առկա հարցերի պատասխանները։
Будут данные ответы на все поставленные вопросы.
Բաքվի և Մոսկվայի ուղիղ շփումների միակ դրսևորումն առայժմ Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի այցն է Ռուսաստանի արտգործնախարարություն։ Նա ռուսական կողմի պահանջով նախարարություն ներկայացավ այսօր առավոտյան, նրան այստեղ Բաքվում ձերբակալված ռուս լրագրողներին ազատ արձակելու բանավոր պահանջեր ներկայացվել։ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը հակառակն այդ նույն հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմին ծավալուն գրավոր մի բողոք փոխանցեց, պահանջելով չխառնվել Ադրբեջանի ներքին գործերին, դադարեցնել Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող ադրբեջանցիների դեմ ճնշումները և պատժել Եկատերինբուրգի միջադեպի մեղավորներին։
Հրադարանք Երևան խորհրդարանն այսօր քննարկում էր մի աղմուկահարույց օրենսդրական նախաձեռնություն, ըստ որի քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չդիտարկման հեղինակ Փաշինյանի կառավարությունն առաջարկում է Երևանյան հանրային տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտողներին տուգանել։ Նկատենք, խոսքը այն տրանսպորտի մասին է, որը չնայած խոստումներին այդպես էլ չբարեփոխվեց, որն աշխատում է ուշացումներով միշտ գերծանրաբեռնված։ Արտակուլյանն է շարունակում։
Չենք վճարում, երևի ճիշտ է։ Ինչ ասեմ։
Ցխալ արել են, պիտի տուգանվեն։
Ուղևորության համար չվճարող քաղաքացիները կտուգանվեն մինչև 15,000 դրամով։ Օրենքում փոփոխություններն անելու նախագիծն այսօր քննարկվում էր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Առաջին ընթերցմամբ քվեարկությունից առաջ օրինագիծն արժանացավ ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Օրինագծով քաղաքացիները կտուգանվեն 15,000 դրամով հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևարձը չվճարելու կամ մեկ այլ քաղաքացու տոմսն օգտագործելու դեպքում, իսկ 3,000 դրամով, եթե տոմսն ունեն, սակայն 1 րոպեի ընթացքում այն չեն մոտեցրել վճարման սարքին։
Դա, ինչպես արդեն նշվեց, նաև մնացած 70-75% մոտ առաջացնում է արդարացի դժգոհություն, եւ կարծում ենք այս հարցը պետք է լուծել եւ որքան հնարավոր է արագ։
Տարածքային եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Արմեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ փոփոխությունն առաջարկվում է, քանի որ հանրային տրանսպորտից օգտվող քաղաքացիների մոտ 25-30% չի վճարում։ Իսկ ինչ անեն այն քաղաքացիները, որոնք տեխնիկական խնդրի պատճառով չեն կարողանա կամ չեն հասցնի ծանրաբեռնված տրանսպորտում 1 րոպեում վճարել, կամ էլ բանկային քարտով վճարման դեպքում, ինչպես են ստուգելու քաղաքացին վճարել է, թե ոչ։ Չնայած այս հարցերին նախագծում անդրադարձ չկա, փոխնախարարը պնդեց, այդ դեպքում քաղաքացին չի տուգանվի, բայց չներկայացրեց, թե ինչպես է որոշվելու քաղաքացին ինքն է հրաժարվել վճարելուց, թե վալիդատորն է անսարք եղել։
Եթե տեխնիկական խնդիր է առաջացել, այսինքն տրանսպորտային ծառայություն մատուցողը չի կարողացել վավերացնել ձեր կողմից ձեռք բերված տոմսը կամ գրիչը, ապա այդ դեպքում վարչական պատասխանատվություն չի կիրառվում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը կտրականապես չի ընդունում նախագիծը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարում են, այս փոփոխությամբ իշխանությունները քաղաքացիներին դարձնում են տուգանքի մատերիալ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով.
Ինչը իրականում տուգանքի մատերիալը, եթե հիշում եք, այդ մասին խոսել այս իշխանություն, երբ որ եկավ իշխանության, ուրեմն իմ խորին համոզմամբ և ցանկացած կարծում եմ ողջամիտ հելության դեպքում, այս նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, հատկապես Երևան քաղաքի բնակիչներին տուգանքի մատերիալ նշանակելու մասին է։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան։
Գլեն հասկանում, որ իրենց այսպես կոչված ռեֆորմը, ինչպես եւ մնացած բոլոր ռեֆորմները խայտառակ կերպով ձախողվել են եւ հիմա փողապետ մնում է քաղաքացին, որպիսի տուգանքի անսպար մատերիալ։ Բերում եք որ ինչ։
Չնայած ընդդիմադիրների պնդումներին, որ նախագիծն անհիմն է եւ դրանում բազմաթիվ բացեր կան, իշխող խմբակցությունը անհրաժեշտ է համարում դրա ընդունումը։ Հայտարարում են, նախագիծն անարդարության վերացման համար է։ Զարուհի Բաթոյան, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր.
Ես կարծում եմ, որ բոյկոտը չի հաջողվել, այլ դրա հետևանքով ցավոք ստեղծվել է մի մշակույթ, եւ շատ քաղաքացիներ պարզապես օգտվելով այդ առիթից անարդարության զգացողություն են ստեղծում այն մարդկանց մոտ, ովքեր պարտաճանաչորեն վճարում են հանրային տրանսպորտի համար։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի խոսքով.
Այո, վարչապետն ասել է, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, եւ վարչապետն ինչ է նկատի ունեցել, որ ստեղծվել է մի համակարգ, որտեղ որ այդ համակարգի նպատակը իրավախախտումը կանխելը չի, այդ նպատակի, այդ համակարգի նպատակը տուգանքի միջոցով քաղաքացուց փող քամելն է։
Ուղևորների մի մասը կողմ է հավասարության համար պետք է տուգանվեն բոյկոտողները կամ ուղակի ուղևորության համար վճարել խուսափողները։
Նորմալ է, թող մարդիկ իրենց պարտքը կատարեն քաղաքացիական, եթե տրանսպորտով երթևեկում ես, պետք է վճարես։
Շատ ճիշտ են անում։ Նորմալ, այո։
Ես որպես քաղաքացի վերաբերվում եմ դրական, որովհետև եթե մենք օգտվում ենք տրանսպորտից, պետք է վճարենք դրա համար։
Նրանցից ոմանք սակայն հարց են բարձրացնում, եթե սարքը չաշխատի, իրենց տուգանելու են, թե ոչ, կամ ինչպես է որոշվելու խնդիրը սարքից է, այլ ոչ թե քաղաքացին է խուսափել վճարից։
Порядок есть порядок. Сейчас есть порядок, как говорится.
Ինքը կարք է, ասում են, հիմա կա կարք ու կանոն։ Սա ուղղակի ծաղր է ժողովրդի նկատմամբ։
Հին գումարը դանեն բոլորը կվճարեն։ Ես որ ես վճարում եմ,
կարծում եմ չարժե նման փոփոխություն անել։
Ձեզ հետ հաճախ է լինում, որ ուզում եք վճարեք, բայց չի ստացվում։
Լինում է, լինում է, այո։
Եմ մտավախությունն է կարող նման դեպքում տուգանվի։
Ես բայց ստուգելու ինչ-որ հնարավորություն ունեն իրանք։ Ոնց են ստուգելու, որ ես խփել եմ, բայց ատկազատվել չի արել։ Մեղք ունեմ ես, ես մեղք չունեմ։
Ճիշտ չի էլի, ամեն դեպքում ճիշտ չի։ Կամ թող նենց մի բան մտածեն, նենց համակարգ, նենց ծրագիր ստեղծեն, որ բոլորին լիներ եւ հասանելի եւ մատչելի։
Մենք գիտենք, որ մենք քաղաքացիներս, ոնց որ ասած, մարդը տուգանքի առարկա չի, ոնց որ ասած, կամ բայց չգիտեմ, վատ է իհարկե, 15,000, որ եթե 150 դրամ մարդը չունի, 15,000 որտեղ է պետք գտա։
Նույն կարծիքի եմ։
Դեմ եք։
Բնական։
Դե ուղղակի երբի պետք անենց
դուգան, դուգանք կարելի լինի, բայց չափի մեջ, բայց պետք է ամեն ոնց որ ասած հիմքից ամեն ինչը լինի, որտեղ ոչ թե վերևից, սկզբից դուգանք, հետո նոր կարկու կանոն։ Դե խիտա շատ ծանրաբեռնված է, ճիշտ է, չեք ասում վատ է գալիս, վատ են աշխատում, բայց ամեն դեպքում շատ խիտա էլի, մենք ոնց որ շատ ներողություն լղճված գալիս ենք, լղճված գնում ենք, այդ մեզ համար ծավալի է դա։
Առաջարկվող փոփոխությունները ամենայն հավանականությամբ ամբողջությամբ քվեարկության կդրվեն վաղը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ընդդիմությունն ի դեմս քաղաքացիական պայմանագրի փորձում է թափաղորդել ժամանակին քաղաքի սեփականությունը հանդիսացած գույքը վերադարձնելու դատական գործընթացին, խոսքը մասնավորապես Գյումրիի նախկին քաղաքապետեր Վարդան Ղուկասյանի, Սամվել Բալասանյանի պաշտոնավարման տարիներին օտարված 24 անուն գույքի մասին է։ Նախաձեռնությանը կողմ արտահայտվեց նաև Գյումրիի երկարամյա ղեկավարը Ղուկասյանը պնդեց, թե օտարված գույքերից մեկն էլ թանկարժեք ջրմուղն է, որն իր խոսքով կառավարությունն է համայնքից վերցրել ու հանձնել մասնավորին։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է ներկայացնում։
Ես բոյկոտ ունեմ, եթե
Մայր Հայաստան խմբակցությունն այսօր բոյկոտեց Գյումրիի ավագանու արտահերտնիսն ու դուրս եկավ դահլիճից։ Նախքան բոյկոտը խմբակցության ղեկավարը հորդորել էր, որ դահլիճում գտնվող ԿՊԱ-ականները միջնորդ են կալանքից ազատ արձակել Շիրակի թեմի առաջնորդին, որին իրավապահները մեղադրում են իշխանությունը զավթելու կոչի համար։
Ես հորդորում եմ, որպես ձեր քաղաքի տղա, որպես Հայաստանի, որպես հայ տղա, դուք ևս ձեր միջնորդություն ունենաք, որպիսի օր առաջ ազատվի բանդարկությունից մեր Միքայել Աջապայանը, մեր մյուս հոգևորականները։
Արձագանքեց ԿՊԱ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը։
Մեր Շիրակի թեմի առաջնորդի հետ կապված իրավական գործընթաց կա, բոլորս կհասկանանք, եթե այդտեղ կա որևէ քաղաքական դրդապատճառ, միանշանակ ես կկանգնեմ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կողքին, ոչ թե անձերի, այլ իմ եկեղեցու, որտեղ ես կընկնվել եմ, շուտով է պատրաստում եմ իմ երեխաներին կենքերը։
Մայր Հայաստանի հեռանալուց հետո ավագանին քննարկեց ու 22 կոմձայնով փաստաբան Իրինա Հակոբյանին լիազորեց դատարանում քաղաքապետարանի շահերը ներկայացնել, որպիսի ժամանակին Գյումրիին պատկանած երկու տասնյակից ավելի գույքերը ետ վերադարձվեն համայնքին։ Մոտ 1 տարի առաջ կրկին ԿՊ-ի նախաձեռնած արտահերտ նիստում որոշում կայացվեց, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետեր Վարդան Ղուկասյանի ու Սամվել Բալասանյանի պաշտոնավարման տարիներին օտարված 24 անուն գույքը դատական ճանապարով պետք է ետ վերադարձվի։ Ինքը Ղուկասյանն այսօր հայտարարեց, որ իրենց խմբակցությունը կոմ կքվյարկի, բայց ինքն ու ավագանում մի քանի անդամներ չեն մասնակցի քվյարկությանը։
Քաշվի առնելով, որ նախագծում ներկայացված է թվով 24 գործերից կան գործեր, որոնք անմիջական կապ ունեն իմ շահերի հետ, որպես ավագանու անդամ ես Վարդան Ղուկասյանս, Ավետի Սարակելյանը և Գևոր Ղուկասյանը չեն մասնակցելու այս նախագծի քվեարկությանը։
ԿՊ խմբակցությունից Քնարի Քարությունյանը ներկայացրեց, թե ինչու են արտահերտ նիստ հրավիրել ու ինչու են ակնկալում, որ ավագանին կոմ կքվեարկի։
Եվ հիմա դատանը շատ կարևոր է համարում, որպեսի մենք ավականու որոշմամբ լիազորենք փաստաբանին, որպեսի ինքը կարողանա համանքի ու նաև ավականու շահերը ներկայացնել դատարանում։
Երբ սկսեց թվարկել մի քանի գույքերի անուններ, որոնք առնչվում էին Վարդան Ղուկասյանին ու նրա ընտանիքին,
մյուսը ձեզ շատ հայտնի Օազիսի գործն է, երբ թվով 5 հողամասեր Վարդան Ղուկասյանի որոշումների հիման վրա օտարվել են Ամբերտ ՍՊ-ին, իսկ այդ ՍՊ-ն պատկանում է Էլի Ղուկասյանների ընտանիքին։
Մի պահ մթնոլորտը լարվեց, երբ նաև գնահատականներ հնչեցին։
Համայնքային գույք է օտարվել, համայնքային գույքը օտարվել է խախտումներով, չարաշահումներով, և հիմա մենք հնարավորություն ենք տալիս, սուտ է, ճիշտ է, դատանը կորոշի, մենք էստեղ դատավոր չենք, մենք դատավոր չենք, ես քաղաքական գնահատական եմ տալիս, մենք
5-րդ անգամ քաղաքապետի պաշտոնին վերադարձած Ղուկասյանը մի ամբողջ փաթեթով էր եկել նիստին, թե ինչպես է կառավարությունը Գյումրիի լավ պատառները օտարելու փոխադարձաբար առաջարկեց ԿՊ-ին, դրանք վերադարձնելու հարցում օգնել համայնքապետարանին։
Մենք ավելի կարևորագույն գործեր եւս ավետացնելով ներկայացնենք դատարանը։ Դրա համար առաջարկում եմ, որ հետագայում անպայման այս հարցը բարձրացնենք նորից նիստրավիրենք, նորից քննարկենք այդ հարցերը։
Ամենաարժեքավոր գույքը, որ օտարվել է ըստ Ղուկասյանի, ջերմուղն է, որը կառավարությունը համայնքից վերցրել ու կառավարման է հանձնել Վիոլիա ջրին։ Մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարանոց գույքի դիմաց համայնքին նույնիսկ գույքահարկ չեն վճարում, դժգոհեց Ղուկասյանը։ Հիմա ժամանակն է գույքը ետ վերցնել ու դիմել կառավարությանը։
Վիոլիա ջուրը հսկայական շահույթներ է տանում Գյումրի քաղաքից, մի կոպեկ չմոծելով Գյումրի քաղաքապետարանի, ընդդուք գույքահարկն է ազատված, հողի հարկից է ազատված, և քաղաքապետարան ոչ մի բան չկարողանեն այդ Վիոլիա ջրի մեջ ապրել։
ԿՊ-ից արձագանքեցին, թե հայտնաբերած չարաշահումների ու գույքի ետ վերադարձի հարցում պատրաստ են աջակցել։
Բոլոր գործերի մասով վստահեցնում են, որ շահագրգիռ ենք լինելու, որովհետև մենք պատրաստական ենք, որպեսզի օրենքի գերակայություն լինի և համայնքային գույքը անպայման հետ վերադարձվի։
Ավագանին լիազորեց փաստաբանին, ընդ որում այսօր վերջին օրն էր, երբ փաստաբանը պետք է դատարան ներկայացներ ավագան ու լիազորագիրը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Գելուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։